Täna ma loen tähendamissõna 10. neitsist. See on Mattuse 25. peatükk, 1-13 salmid. Enamusele meist on see tuttav lugu, oleme sellest võib-olla hulga jutluseid kuulanud ja oleme võib-olla selle üle mõtisklenud, aga täna on veel selleks võimalus. Siis on taevariik 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid peigmehele vastu. Viis nendest olid rumalad ja viis arukad. Rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli. Arukad võtsid aga lampidele lisaks kaasa õli anumad. Aga kui peigmes viibis, jäid nad kõik tukkuma ja uinusid magama. Aga keskööl kostis hüüd. En näe, peigmees, tulge välja teda vastu võtma. Siis ärkasid kõik need neitsid ja seadsid korda oma lampid. Rumalad ütlesid arukatele, antke meile osa oma õlist, sest meie lampid kustuvad. Aga arukad vastasid, ei mingil juhul, sellest ei jätku meile ja teile. Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke enestele. Aga kui nad olid ostma läinud, tuli peigmees ja kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks lukustati. Hiljem tulid ka need teised neitsid ja ütlesid, isand, isand, ava meile, aga tema vastas neile, tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi. 10 neitsid. Et kui Kristus rääkis oma tähendamissõnu, siis nagu meil on vaid on neid lugusid kirjeldanud, siis tal oli alati mingi tegevus või pilt seal silme ees, seal päris elust, kas oli toimunud mingi sündmus või parajasti toimus. Ja antud juhul siis ta oli koos oma jüngritega õlimäel maha istunud, päike oli vajunud mägede taha, taevas oli kattunud õhtuse videvikuga. Aga nägid seal ühte elamut, mis oli ühte maja, mis oli eredasti valgustatud, nagu mingiks pidulikuks sündmuseks. Majast paistsid valguskiired ja inimesed seal ümberringi osutasid sellele, et peagi ilmub nähtavale pulmarongkäik. Tolle ajal ei olnud autosid, millega tänapäeval pulmarongkäik ringi sõidab. Ja tolle ajal oli see nagu siis jalgsirongkäik, pulmarong. Nendel ei olnud neid valgeid lintisid, nagu tänapäeval autodel antennide või peeglite küljes, aga nendel olid lambid, sest nendel oli siukene komme, et see sündmus toimus õhtul, videvikus või pimedas ja oli vaja valgust. Ja valgus paistab just pimedas hästi välja ja teeb nagu selle pildi hästi kütkestavaks. Nii nagu uus aasta ööl kirastakse rakette pimedas, sest valges nende laskmine ei paistaks välja ja see ei jätaks mingit pilti kellelegi. Siin aga olid nüüd siis näha 10 neitsit valgetes kleitides, kes olid kogunenud ühte gruppi ja nad ootasid seda pulmarongi. Aga millegi pärast see pulmarong, see peikmehe ja pruudi pulmarong venis. See ei tulnud kuidagi. Ja on öeldud, et nad jäid uniseks, sest oli õhtu, kell oli hiline ja nad jäid magama. Aga kes kööl alles kosti süüd, en näe peigmes, tulge välja teda vastu võtma. Ja kui nad siis äkki ärkasid ja püsti hüppasid, siis nad hakkasid ju oma lampe sättima, sest noh, vanemad inimesed teavad, mis asjad on õlilambid, aga tegelikult on neid isegi tänapäeval poes vist müüa veel. Seal ju see taht põleb ja siis tuleb, noh, tänapäeval lambis tuleb teda siis keerata üles poole, et oleks jälle millel põleda, aga põleb ju õli põhiliselt sealt alt lambist. Ja see õli saab otsa ja taht põleb väiksemaks, tuleb tahti kõrgemale keerata, võib-olla lõigata, õli juurde valada. Ja nüüd oligi siukene hull lugu, et rumalad neitsid avastasid, et nendel ei ole õli tagavara kaasas. Lambid olid, aga õli oli otsa saamas. Nad ei olnud arvestanud, et peab nii kaua ootama seda pulmarongi. Aga tarkadel, sellepärast nad ju targad olidki, et neil oli olid õlikruusid kaasas ja nad said oma lambid jälle täis valada. Ja kui need rumalad läksid tarkade käest küsima, et antke meile ka natuke õli, et meil on ka otsas, et meil on puudus juurde vaja, siis tarkadel oli õli ka otsas, nad olid oma kruusid tühjaks valanud oma lampidesse. Neil ei olnud enam midagi anda. Nad ütlesid, minge ei ostke. Ma mõtlesin, et huvitav, et kas seal maal oli siis öösel ka kuskil võimalik osta, et meil nagu, ma ei tea, et läheks öösel kuskilt õli ostma. Alkoholi veel kuskilt leiab, aga õli, tanklast leiab ja võibolla oli täna päeval. Tolle ajal tanklaid polnud. Aga jo siis tuli minna kaupmehele koju ja ta üles ajada, kui ta magas ja kaubelda, et kuule, müü meile õli. Igatahes oli neil probleem. Aga see pulmarong ei jäänud ju neid ootama, vaid see liikus edasi ja jättis nad maha. Ja kui siis need rumalad lõpuks omale õli said ja läksid siis järgi sellele pulmarongile ja jõudsid sinna majani, kuhu pulmalised olid sisenenud, oli uks lukus ja neid sisse enam ei lastud. Peremees ütles, et ma ei tunne teid. Ma ei tea, kes te olete. Ei lase teid sisse. Need kahesugused ootajad esindavad kahte inimklassi, ühed siis rumalad ja teised targad, kes tunnistavad avalikult, et nad ootavad oma issandat. Neid nimetatakse neitsiteks, kuna nad tunnistavad puhast usku. Lambid sümboliseerivad Jumala sõna, nii nagu laul 119.105 on öeldud, sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalg teel. Aga õli on püha vaimu sümbol. Selliselt on püha vaimu kujutatud ka Sakaaria prohveti kuulutuses, Sakaaria 4:1-14. Sakaaria nägi nägemuses õlilampisid, millele siis tuli õli sealt putkesid, ehk siis ütleme torusid mööda, ja anumatest ja õlipuud olid seal, õlipuudest tuli anumatesse ja anumatest tuli lampidesse, et selline süsteem oli nagu mida Sakaaria nägi. Tänapäeval me kasutame elektrilampe, patareidega lampe, akudega lampe, kus ei saab tühjaks on vaja laadida või uued patareid panna. Aga nendel oli õli. Aga see õli, et see on pühavaimu sümbol, siis Kristus ju tegelikult rääkiski vaimuliku juttu, mitte füüsilistest lampidest, vaid nende lampidega sümboliseeris inimesi. Inimeste olukorda, kes kasutavad Jumala sõna. Et kõik need 10 neitsid tegelikult omasid Jumala sõna, nad teadsid kõik, mida see sõna õpetab, nad ootasid Kristuse tagasi tulekut, nad teadsid kõik. Kuid miks neil sellest siis kasu ei olnud? Sest nad ei võtnud seda vastu oma ellu. Nad ei lasknud pühal vaimul ennast õpetada, kuidas elada, kuidas valmistuda. Meil on ju kirjutatud, Jeesus ütles, et paluge püha vaimu, et teil oleks. Paluge. Kes palub, see saab. Kes ei palu, see ei saa. Viis neitsit olid varunud õli. Sümboolselt siis nagu osad inimesed on, kes siis paluvad püha vaimu. Osad mitte. Aga minu jaoks oli huvitav see, huvitav küsimus tekkis, et aga kes oli see, kes hüüdis, et enne peigmees, tulge välja teda vastu võtma. Ma olen nagu ikka mõelnud, et need 10 neitsit on Jumala kogudus, kes siis kõik ootavad Kristuse tagasi tulekut. Aga kui nad on need kõik, siis kes on need, kes hüüavad või kes on see, kes hüüab? Järelikult on veel üks kolmas rühm, kolmas klass. Me ärme jagame klassides, ütleme kolmas rühm. Et nii nagu tänapäeval ka ju juba tegelikult maailma algusest juba esimesed inimesed ootasid lunastaja tulekut, aga kui ta tuli ja tagasi läks, siis ta teotas ju uuesti tulla oma rahvale järgi. Ja siis hakati ootama tema tagasi tulekut, nii et kogu aeg on teda oodatud. Ja selline suurem ootamine või ärkamine selleks ootamiseks toimus 19. sajandi keskel, 1844, kui oodati Kristuse tagasi tulekut. Ja me ootame siiani. Ja pole mingi ime, kui paljud inimesed mõtlevad, et kus ta küll nii kaua on. Jäävad uniseks, jäävad magama. Ja kui siis järsku midagi juhtub, mingisugune sündmus, või nagu siin Ellen White ütleb, et kui seistakse silmitsi surmaga, sest surm on ju inimese jaoks sama hea kui Kristuse tuleks, sest kui ta sureb, siis tema jaoks jääb aeg seisma. Ja järgmine hetk Kristuse tulekul ta äratatakse surnust üles, siis ta näebki seda sündmust. See ongi tema jaoks Kristuse tulek, kui elu otsa saab. Et siis inimene järsku mõtleb, et mis nüüd saab. Siis tal kas on õli või ei ole õli. Kui õli ei ole, siis on ahastus. On selline tunne, et ma küll tean kõik, aga midagi on puudu. See elu on puudu. Selle sõna läbi minu sees. Ilma Jumala vaimuta ei ole tema sõna tundmisest mingit kasu. Tõeteooria ilma püha vaimuta ei elusta hinge ega pühitse südant. Inimene võib hästi tuttav olla piibli käskude ja tõotustega, aga kui Jumala vaim ei istuta tõde tema südamesse, siis ei muutu tema iseloom. Ilma vaimu valgustuseta ei saa inimesed võimelisteks vahet tegema tõe ja vale vahel ning nad langevad saatana võimsate kiusatuste ohriks. Rumalate neitsitena esitatud inimesed ei ole silmakirja teenrid. Neil on austus tõe vastu, nad kaitsevad tõde, nad tunnevad end tõde uskuvate inimeste poole tõmmatuina, kuid nad ei ole end üle andnud pühavaimu juhtimise alla. Nad ei ole Jeesusele Kristusele kui kaljule langenud ega lubanud ka oma vanal loomusel puruneda. See inimklass esitab samuti ka kuulajaid, keda võrreldakse kaljuse maapinnaga. Nad võtavad sõna meeleldi vastu, kuid nad ei kohanda oma elu selle põhimõtetega. Selline mõju ei ole püsiv. Püha vaim töötab inimese südames ja vastavalt tema soovile ning nõusolekule istutab temasse uue iseloomu. Kuid rumalate neitsitena esitatud inimklass on rahul pealiskaudse tööga. Nad ei tunne Jumalat, nad ei ole tema iseloomu lähemalt uurinud. Nad ei ole ühendust hoidnud temaga. Seepärast ei tea nad nüüd, kuidas uskuda, käituda või elada. Nende Jumala teenistus on muutunud tühipaljaks vormiks. Et nad lihtsalt oma harjumust mööda osalevad Jumala teenistustel, võib-olla loevad piiblit ja palvetavad, aga see ei muuda nende elu, sest nad ei anna ennast täiesti ära. Nad ei ole valmis alluma, nad ei lase ennast õpetada pühal vaimul. Paulus kirjeldab seda olukorda 2. Timoteuse 3:1-5. Aga seda tea, et viimsel päevil tuleb raskeid aegu, sest inimesed on siis enese armastajad, rohkem lõbuarmastajad kui Jumala armastajad, kelledel on Jumala kartuse nägu, aga kes salgavad tema väge. Ja nendest hoidu eemale. Nagu näha, need inimesed tegelevad rohkem ise endaga. Nad ei muretse niivõrd Jumala riigi pärast, sellepärast, et teised inimesed ka saaksid päästetud, vaid nad muretsevad enda pärast. Nende jaoks on aega küll, rahu ja julgeolek, ei ole nagu mingit ohtu näha. Ja kui mingi oht kuskil on, siis noh, see möödub jälle ja kõik ununeb. Aga kui lõpuks olukord väga tõsiseks läheb, siis nad alles märkavad, et neil on abi vaja, paluvad teised, et neid aitaks, aga vaimulikes asjades ei saa ükski inimene teise puudujääke täita. Oli aeg, millal tuli vastu võtta Jumala armu, püha vaimu, aga kes siis ei võtnud, see jääb ilma. Hirmutuse 22.17 on öeldud, kel janu, see tulgu ja kes tahab, võtku eluvett ilma hinnata. Ei olegi tegelikult raha eest ostma vaja minna. Õli tuli osta, aga püha vaimu saab ilma rahata. Tuleb ainult paluda ja vastu võtta. Vastu võtta tähendab lasta oma elu muuta. Sest kui me ei lase pühal vaimul oma elu muuta, siis ta ei tule meie sisse elama. Kuid keegi ei saa teise eest uskuda. Igaühel peab olema oma usk ja oma pühendunud elu. Igaühe iseloom peab muutuma. Ei saa toetuda kellelegi teisele. Ja see, kas meie iseloom on Kristuse sarnane või mitte, see tuleb ilmsiks siis, kui on kriis. Mis siis juhtub? Et kas me loodame Jumalale ka siis, kui on rasked ajad, kui meie elus on mingi kriis, või hakkame siis Jumalat süüdistama või mingeid muid lahendusi otsima? See näitab meile endile, nii nagu kunagi Rein rääkis ühest vangist, vanglaloost, kuidas keegi tahtis sealt enne tähtaega vabaks saada ja uskus Jumalat ja palvetas ja uskus, et ta saab. Ja kui ta sai eitava vastuse, siis lõi nagu käega kõigele, Jumalale ja kõigele. Ja siis Rein talle ütles, et nüüd sa näed ise ka, kes su sees tegelikult elab, et missugune sa tegelikult oled. Et Jumal laseb meile neid kriise tulla selleks, et me näeksime ise ka, kas me elame koos Jumalaga või toetame hoopis ise endale või mingitele savijalgadele. Tegelikult ju nendele mõlemale seltskonnale siin ja sellest pulmarankoigu ootajatele, mõlemale viiele oli see peigmehe tulek ootamatu, aga need õiged olid ennast valmistunud. Nemad olid varunud omal õli, ehk siis nagu vaimulikus mõttes. Need inimesed on palunud püha vaimu ja lasknud püha vaimul oma iseloomu muuta, et nad oleks valmis Kristusega kohtuma ja et nende iseloom sobiks Jumala riiki koos teiste pühadega elama. On toodud näide, kuidas inimesed on paluvad viimasel päeval, et neid lastaks Jumala riiki sisse. See on Luuka 13, 26 ja 27, et me oleme sinu ees söönud ja joonud ja meie uulitsesse õpetasid. Ja teine siis Matteuse 7, 22. Issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel ajanud välja kurje vaime ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Aga Salm 23 ütleb neile, et ma ei ole elades teid tunnud, taganege minust. Tähendamissõnas oli mõistlikel õli nii astjas kui ka lampides. Nende tuli põles ühesuguse leegiga kogu valvamise öö vältel. See aitas suurendada ilutulestiku peigmehe auks. Särades pimeduses aitas see teed valgustada peigmehe koju pulmapeole. Nii peavad Kristuse järelkäijad valgust laskma paista pimedale maailmale. Pühavaimu läbi on Jumala sõna üks valgus, mis muutub ümber kujundavaks jõuks selle vastuvõtja elus. Tema sõna põhimõtete istutamise läbi inimsüdameisse arendab püha vaim neis Jumala iseloomu omadusi. Tema au valgus, tema iseloom peab tema järelkäijaist välja paistma. Nii peavad nad Jumala taustama, valgustades jalgrada peigmehe koju, Jumala linna, talle pulmasöömajale. Peigmehe tulek toimus keskööl kõige pimedamal tunnil, nii tuleb ka Kristus selle maailma ajaloo kõige pimedamal ajajärgul. Saatana tegevus ilmneb selgesti väga kiires pimeduse suurenemises, arvukates eksitustes, usulistes eksiõpetustes ja viimaste päevade pettuses. Saatan ei vii vangi mitte üksi maailma, vaid tema pettused on üle kandunud ka meie Issanda Jeesuse Kristuse nime järele nimetatavatele kogudustele. Suur usus algamine areneb keskööga sarnanevas pimeduses, mis on niisama läbi tungimatu kui jäme koti riie. Jumala rahvale on see katsumustel leina ja tagakiusamiste öö tõe pärast, kuid sellest pimeduse ööst paistab välja jumalik valgus. Nii nagu loomisel Jumal ütles, et saagu valgus ja sai valgus pimeda maa peale, nii peab siis Jumala rahvas olema valguseks selles pimedas maailmas, nagu ütleb Jesaja 60 esimene ja teine salm. Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Jehova auhiilgus koidab su kohal. Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Jehova ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. Mis asi on auhiilgus, võib-olla mäletate veel, mis on see auhiilgus, mis paistab Jumala rahva kohal maailmale. See on just see Kristuse sarnane iseloom. Piiblis ei ole olemas sõna, iseloom või karakter, vaid on räägitud auhiilgusest. Sellest kunagi ma rääksin terve pika seeria 32 loengut. Adventi eest saab neid veel kuulata. Et kui Jumala rahvas peab tõusma ja paistma selles pimedas valgusena, siis see peab olema just see Kristuse sarnane iseloom, mis peab välja paistma Jumala rahva hulgast. Nii nagu Jeesus ütles, et kui teie keskel on armastus, siis sellest tunnevad kõik ära, et te olete Jumala rahvas. Armastus üksteise vastu, armastus teiste vastu. Need, kes peigmehe tulekut ootavad, peavad ütlema rahvale, vaata teie Jumal tuleb. Et need on siis keegi kolmas grupp, kes ei maga. Et kümmeneid siit magavad, aga keegi ei maga. Keegi, kes märkab, et nüüd peigmees tuleb, Kristuse tulek on lähedal ja siis hüüab, vaata, teie Jumal tuleb. Äratab teised. Ja ka see on valguse levitamine. Halastuse valguse kiired peavad paistma maailmale, peab kõlama viimane armu kuulutus, mis on tema armastava iseloomu ilmutus. Jumala lapsed peavad ilmutama tema au, ehk siis iseloomu. Nende igapäevane elu ja iseloom peavad tunnistust andma sellest, mida Jumala arm on nende heaks teinud. Õiguse päikese kiired peavad välja paistma headest tegudest, tõesõnast ja pühaduse tegudest. Jeesus ütles, teie olete maailma valgus. Nõnda paistku siis teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie isale, kes on taevas. Matteuse 5, 14 ja 16. Kogudusest peab langenud üles tõstmise ja leinajate trööstimise läbi välja paistma vaimulikul pimeduse ööl Jumala au. Kõikel meie ümber on kuulda maailma hädakisa. Paljud on puuduses ja õnnetud. Meie kohus on neid aidata, kergendada ja leevendada nende raskusi ja viletsust. Praktiline tegevus on palju efektiivsem kui ainuüksi jutlustamine. Me peame toitma näljaseid, riietama alasti olijaid ning ulualust andma kodututele. Kuid me oleme kutsutud veel palju rohkemaks. Ainuüksi Kristuse armastus võib rahuldada hingevajadused. Kui Kristus meis elab, siis on me südamed tulvil jumalikust kaastundest. Kristuse armastus avab tõotuste pitseeritud lätted. Jumal ei kutsu meid üles ainuüksi puudust kannatajatele annetama, vaid ta soovib, et ka meie näo ilme oleks rõõmus, sõnad lootusrikkad ja käepigistused südamlikud. Kui Kristus ravis haigeid, pani tema käed nende peale. Me peaksime olema samasuguses lähedases kokkupuutes nendega, kellele me püüame kasulikud olla. Vahel on nii, et ei ole vajagi inimesele midagi Jumalast rääkida, ega Jumala pääste plaanist, vaid lihtsalt nende hea tegude tagajärg on see, et inimene küsib lõpuks su käest, et kas sa oled usklik, kas sa oled kristlane, et su tegudest paistab see välja. Taeva troonist tulevast valgusest ei jää ilma mitte ükski usulahk, ühiskonna kiht ega inimklass. Et ükski inimene ei saa teisele anda seda, mida tal endal ei ole ja sellepärast peab ise Jumala käest paluma seda püha vaimuga täitumist, et oleks vaimu vili meie elus, nagu see on kirjas Galaatia 5. peatükis, armastus, rõõm, rahu ja nii edasi. Et meis oleks see armastus, see vajadus teisi aidata. Olla neile toeks. Püha vaimu suures ja mõõtmatus annis sisalduvad kõik taevased rikkused. Jumal ei takista oma armurikkustel alla voolamast inimeste peale. Kui kõik sooviksid, saaksid nad ka täidetud püha vaimuga. Kui kõik ainult sooviksid. Kui Jumala vaim inimeses elab, siis voolab temast välja igavene armastus. Jumalik täius voolab pühitsetud inimese kaudu teistele. Nii et, ei oleks sellist olukorda, kus osadel inimestel tuleb õlist puudus, on vaja, et keegi kogu aeg aitaks edasi, et me üksteist aitaks edasi. Kinnitaks, julgustaks, õpetaks ja manitseks. See ei ole ainult pastori ülesanne, see on meie kõiki ülesanne, olla üksteise hoidjad. Ja Jumal aidaku, et, me tunneksime seda vajadust, sest me oleme üks pere, nii nagu me õppisime ka piiblitunnis, et me oleme ühe ihu liikmed. Ja kui käsi ütleks jalale, et mul pole sind vaja või, jalg ütleks käele, et mul pole sind vaja, mis siis saab? Siis ihu jääb igaseks. Nii on ka kogudusega. Et me kõik peame olema üksteisele toeks, üksteist aitama, teenima, juhtima, et meil oleks isekeskis see armastuse valgus olemas, see paistaks välja ja veel paljud võiksid leida selle valguse juurde tee, selle valguse kaudu Jumala juurde ja Jumala igavesse kuningriiki. Jumal aidaku meid selles ülesande täitmises. Jeesuse nimel, aamen. Armas taevaisa, me täname sind sinu sõna eest, mis on meie jaoks lambiks, mis näitab meile valgust teel igavesse taeva koju. Aga me teame, et ilma sinu vaimu juhtimata me ei mõista seda valgust. Seepärast me palume, et täida meid püha vaimuga, et see valgus meie sees säraks tõeliselt, et see muudaks meie elusid, meie iseloomusid ja et see paistaks välja, ja tõmbaks ka teisi, kes sind ei tunne sinu juurde. Taeva ei saa päästa nii palju kui võimalik, et vaenlane ei saaks eksitada ja hukutada inimesi, kes tahaksid elada igavesti sinu igavses kuningriigis. Ilma sinuta ei ole me millekski võimelised, aga koos sinuga võime teha tegusid, mis on lausa piiritud, nii nagu kui tänases õppetükis õppisime. Sinu võimul ja jõul vähel ei ole piire. Täname sind. Jeesuse nimel. Aamen.